Matteus 16. Ons is nou in die middel van die evangelie, en die evangelie maak nou draai. Dit is soos op 'n lang toer waarop jy is, en dan bereik jy die draaipunt, nou draai jy weg, nou volg jy 'n ander rigting. Tot dusver in die evangelie was die pad as het ware redelik gelyk. Daar was konflik, daar was konfrontasie tussen Jesus en die fariseërs en die skrifgeleerdes, maar nou is die pad in 'n sekere sin aftraande. Die Jesus rig hom nou spesifiek op pad Jerusalem toe. En in die Lukas evangelie is dit 'n sterk tema, meer as in die ander evangelies. Jesus se reis na Jerusalem, en dit is die begin van die intensifisering van die vervolging van die Messias. En dit loop dan uit op sy lyding en sy sterwe. En vanmôre kondig hy dit aan vir die disippels. En onthou, die evangelie het 'n hoë kristologie, so die evangelie wil hê jy moet Christus sien vir wie hy is. Want jy kan nie 'n ware Christen wees as jy Christus verkeerd sien nie. Alles draai om hom. En jou verhouding met hom en hoe jy hom sien, wat jy van hom glo, wat jy van hom dink, en hoe jy saam met hom lewe al dan die. En dis wat die evangelie vir ons wil tuisbring. Ons het nou stilgestaan vir 3 weke by die belydenis van Petrus, want dit is 'n kernbelydenis. Dis die belydenis van die kerk, dis die belydenis van die Christene. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En nou kom Jesus onmiddellik daarna. Nou vertel hy vir die disippels, wat beteken daai belydenis? En dan skrik die disippels hulle mors dood. Kyk of julle dit kan raak sien net by die lees daarvan. Onthou nou, hy het vir hulle almekaar verduidelik dat hy die Messias is. Hy het vir hulle gepreek, hy het vir hulle wonderwerke gedoen. Hulle het by geleentheid selfs gesê, u is die Seun van God. Nee, hulle het al, dit het al beginne deurskemer in my hoof. U moet seker die Messias wees. En toe kom die belydenis van Petrus. Hy is die Seun van die lewende God. En Jesus seën hom, hy sê, die Vader het dit aan jou openbaar, met ander woorde, dat ek die Messias is. En nou, in die volgende paragraaf, nou verduidelik hy vir hulle, wat gaan met die Messias gebeur, hoekom het hy eintlik gekom? En dis vir hulle ongelooflike skok. Kom ons lees. Matteus 16, vanaf vers 21, van toe af, nou na daai gebeurtenis, na hierdie belydenis, na hierdie fantastiese openbaring van die Vader aan die apostel Petrus, nê. Hulle is nou in 'n soort van 'n geestelike haai. Nou van toe af het Jesus vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde. Dis nou in Engels die elders, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, jy sou kon sê, dis die Sanhedrin, en, dat hy doodgemaak moet word, en, die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus, jy kan nou dink, hy is in 'n skok toestand. Petrus het hom toe op sy geneem, en hom begin berispe, die Engelse is rebuke, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur. Maar, Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Ons lees net tot daar. Net die lees van die woorde is, ruk jou tot stilstand, nie waar nie. En een mens, as jy saam met die evangelie, soos wat ons die evangelie gevolg het tot nou toe, kan jy jouself indink, jy kan jou nou indink, hoe skok dit vir hulle moes gewees het, nee. Dis die allerlaaste ding wat hulle verwag het. Dit wys jou, hoe kan een mens hardnekkig vastklou in 'n verkeerde idee? En dis typies mens, ons is so. Ons hou makkelijk, ons hou van vastighede, ons hou van geuite waarhede, ons hou van tradisies, dit gee vir ons een gevoel van veiligheid. So, as ons so 'n idee gevorm het in ons gemoed, dan hou ons gewoonlik daaraan vas vir lewe en dood. En ons laat ons nie sommer oortuig van iets anders nie, al is dit nie die waarheid nie. Ag, en daar is baie voorbeeld, ek wil nie daar dit nou opnoem, julle kan dit self beaam. Maar hier het ons te doen met die Messias wat homself openbaar, omdat hy sy mense kom red. Nee, dis waarvoor hy gekom het. Onthou julle toe Jesus gebore is, dis wat die engel van Maria gesê het, waarom sy hom Jesus moet noem. Jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes kom red. En die naam Jesus het ons toe al gehoor, kom van die Hebreeuse Yeshua af, en dit beteken redder, red, daai werkwoord beteken red. Hy is die redder. Maar natuurlik het hulle die redding toe geïnterpreteer in 'n politieke sin. En dit is waar hulle nou nog is. Dis hoekom hulle so reageer. En ons sal het sien, selfs na Jesus se opstanding en hemelvaart, nê, in Handelinge, voordat hy opvaar na die hemel, wanneer hy daar vir hulle in die bovertrek ontmoet, daar waar hulle bang by mekaar sit en bid en vrees bevange is vir die Romeine en vir die Jode, dan vra hulle weer keer vir hom, maar gaan u in hierdie dag die koninkryk van Israel weer oprig? Nee, hulle kon nie van hierdie ding ontslaa raak nie, totdat die Heilige Gees hulle die insig gegee het in die ware aard en sending van die Messias. En ek wil dit weer beklemtoon, want ek dink dit is so uiters belangrik. Jy moet seker maak, as 'n lidmaat, dat jy die regte idee het oor God, dat jy die regte goed dink en glo van Jesus en van die Heilige Gees, en ook, soos ons nou al gehoor het, van die kerk. Wat is die kerk? Hoe werk dit? Wat is die waarheid? Sodat jy nie 'n verkeerde ding glo en daaraan vasklou vir lewe en dood, terwyl dit absoluut futiel is nie. Net die waarheid maak jou vry. As jy ding glo wat verkeerd is, jy gaan geen seën of vrugte uitkry nie. So dis verskriklik belangrik dat jy altyd moet seker maak dat jou geloof reg is, né? En hier is 'n baie goeie voorbeeld van hoe 'n mens oor Jesus verkeerd kan dink, en ons moenie hier soos die disippels wees nie. So ons weet nou, hulle het van hom 'n ander verwagting gehad, 'n politieke verwagting. Hy gaan hulle bevry van die Romeine, en hy gaan die koninkryk van Dawid weer oprig. Maar ons sal daarby kom, wanneer ons by Petrus se berisping kom. Kom ons begin van vooraf. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik gestel. Daai duidelik stel is emfaties. Dit is absoluut waarop die klem lê. Dit wat hy nou vir hulle sê, is van die uiterste belang. Die Afrikaans kan nie die Grieks hier goed uitdruk nie, want dis 'n baie sterker uitdrukking in die Grieks. Hoe dit hy dit onderstreep vir hulle, hoe dit hy as het ware dit op hulle voorkoppe druk, nee, soos daar in Deuteronomium 6, waar ons al voorheen gehoor het, dat jy moet dit op jou voorkop skrywe, en op jou hande, en op jou deurposte. Dis asof Jesus nie vir hulle duidelik genoeg nou kan vertel, hulle moet nou mooi luister, want wat hy nou vir hulle vertel is van kardinale belang. Hulle moet nou saam met hom hierdie pad loop. Hulle sê hy is die Messias, hulle het hom bely as die seun van God. Nou moet hulle besluit of hulle die volle pad van die ware Messias gaan loop. Hy het dit vir hulle begin duidelik stel, hy het dit begin vertel vir hulle. Wat het hy vir hulle vertel? Hy het vir hulle vertel dat hy in Jerusalem moet gaan, hy baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, hy moet doodgemaak word en op die derde dag uit die dood opgewek word. Kan jy jou so iets indink, nee, as jy nou saam met Jesus is, en jy het hierdie ander lekker verwagtinge, en jy sien al, hulle het ons by geleentheid vir hom gevra, kan ons nie, as ons in die koninkryke saam met u, kan een van ons aan die regterhand sit, en een van ons aan die linkerhand, kan ons saam met u deel in die lekker mag, wat u vir ons gaan gee, al die pad snap hulle nie hoe werk die verlossing wat die Messias bring nie. Hulle snap ook nie wat die implikasie vir hulle inhou nie. En hier moet jy en ek ons koppe mooi hou. Kan ek dit sommer globaal, sommer grootliks nou al stel, dan kyk ons na die detail. Wat Jesus vir hulle hier vertel is, dat daar is net een manier hoe mens gered word, en dis dat ek moet doodgaan. En net in die volgende paragraaf gaan hy weer vir hulle ook vertel, wat disipelskap betref, dat om my disipel te wees, moet jy ook doodgaan. Ja, dit is skokkend, dis dit nie. Ek bedoel, dit is so teen ons grynen. Jy hoor dit. Dis nie die goed wat ons hoor nie, dis nie die wil hoor nie, dis nie die lekker ding om te hoor nie. Dis die ding waarvan die mense weghardloop. Niemand wil doodgaan nie. Maar hier is 'n groot Bybelse teologiese waarheid. Die pad na heerlikheid, luister nou baie mooi. Dis wat die Bybel aan mekaar sê, jy kan die Nuwe Testament deurlees en oral waar jy daai frases teekom, sal jy dit in die orde teekom. Die pad na heerlikheid gaan deur lyding. Jy kan nie by die opstanding kom voor jy nie by die graf was nie. Dis hoe dit met Jesus is. Hoor jy dit? Ons praat so maklik van glory. We want to be in glory. Ons wil, as jy doodgaan, as jy in glory, maar jy gaan nie in glory kom as jy nie doodgegaan het nie, nie net fisies nie. Jy moet doodgaan aan jou sondes, jy moet saam met Jesus aan die kruis sterf, dis iets wat die doop vir ons duidelik gaan maak, hierdie doodgaan saam met Jesus, en dis die ding waarvoor ons die bangste is, ons wil lewe, maar ons wil nie doodgaan nie, maar ons verstaan nie, dat om te kan lewe, moet jy eers doodgaan. Dis ook om baie Christene net nooit regkom in hulle geloof nie, want hulle wil al die voordele hê, dit is die glory, dit is die lewe, maar hulle wil nie die prys betaal nie, die prys is jy met jou lewe prys gee. Dis die Bybelse boodskap, dis die my boodskap, die mense, dis ons is almal daaraan onderhewig, dis nie iets wat die mens sommer vat nie, dis nie sommer iets waaroor jy halleluja skree nie, dis iets waarvoor jy weghardloop soos die apostels. God moet jou as het ware arresteer, God moet jou hart, eers aan die kruis verbrysel, hy met al jou ou natuurlijke neigings en jou begeertes en jou sondige geaardheid, moet hy daar doodmaak voordat die nieuwe Christen jy kan opstaan uit die graf. Dis wat hier, wat Jesus vir hulle vertel. En let op hoe hy dit sê, as ons nou teruggaan na die detail toe. Dit moet gebeur. Het jy gesien, dit staan so in die tekst, dit staan nie sommer so, dit is nie sommer net Afrikanisme nie, dit is nie sommer een Afrikaanse stijlfiguur nie, dit staan expliciet so in die Grieks, daar is een woordkie, dei, kort woordkie, maar het een woordkie met een diep theologische betekenis, hierdie dinge moet gebeur, sê Jesus, en die woordkie dei moet, dei op een goddelike imperatief, en as jy gaan lees, byvoorbeeld 1 Petrus 1 vers 20, dan sê Petrus, dit is van die ewigheid af so bestem, dat dit moes gebeur. Met ander woorde, dit wat Jesus sê, wat gaan gebeur in Jerusalem, dit is in die ewige raad van God besluit, deur die Vader, en deur die Seun, en deur die Heilige Gees, precies hoe dit sal gebeur, precies wanneer dit sal gebeur, dit is voor die skepping van die wereld af, deur die drie enige raad van God besluit. Dis wat die woordkie dui beteken. Dit is 'n goddelike moed. Dis hoe God dit wil hê. Julle sal ook sien dat wanneer Jesus vir Petrus weer berisp, dan sê hy vir hom, jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. Met ander woorde, hierdie pad van die Messias is eksplisiet die wil van God. Om te ly vir Jesus is die wil van God. Petrus is hy later sy brief daaroor skryf, jylle moet gerus Petrus sy briewe nou gaan lees in die lig van hierdie passasie, dan sal het vir jylle baie sin maak, vooral sy eerste brief, want hy praat die meeste van al die apostels, amper behalwe Paulus, oor leiding, die leiding van een Christen, en hy praat daar oor in termen van navolging van Christus, omdat Christus gelei het, moet ons ook lei, nee, dit moet gebeur, dit is die enigste manier hoe die redding kan plaasvind. Daarom is Jesus bedacht daarop, dat niemand hom van die kruispad af moet wegkry nie. En dis wat Petrus hier wil doen. As jy in Johannes die evangelie lees, dan lees jy daar van 'n ander groot poging van die Grieke. Die Grieke was mos mense wat baie helde gehad het. Hulle is die volk met die helde verhale. En hulle het gesien, die Grieke in Palestina, hulle het gesien, hierdie Jesus kan 'n held wees. En hulle het na hom toe gegaan en gesê, kom saam met ons. En wat hulle hom toe aan hom voorgestel het klaarblyklik, is dat hy hulle held moes wees sonder om aan die kruis dood te gaan en hy dit geweier. Alle pogings om hom van die kruis af weg te kry, het hy konsekwent geweier, want dis die wil van God. Alleen op daai manier kan die sonde versoen word. Op geen ander manier. Ons sal later weer in meer detail daarby kom. Maar baie keer sê mense, hoekom moet dit so wees? Kon dit nie op 'n ander manier wees nie? Kon dit nie makliker wees nie? Nee, dit kon nie. Vanweë die geweldige aard en omvang van die sonde. En die prys wat dit toe geverg het om hierdie saak reg te maak. Dit, mense kon nie daai prys betaal nie. Engele kon nie daai prys betaal nie. Dan moes iemand kom, sê die katechismus. Ek het dit saamgebring, gaan dit nie eers lees nie, ek sal dit net aanhaal vir julle. Dan moes iemand kom wat die mens volledig en volmaak kon verteenwoordig. Maar daai mens moes ook tegelijkertijd 'n God wees, want hy sou nie die straf op die sonde kon dra as hy nie 'n God was nie. En dis hoekom Jesus die seun van God 'n mens geword het, want alleen in hom, alleen hy was in staat om daai prys te betaal wat die Vader geëis het, sy heiligheid, sy haat teen die sonde wat gestraf moet word. Dit kon Jesus alleen doen. En ons weet mos aan die kruis het hy die straf gedra. Ons het dit nou al in Romeine in die Bybelstudie gehoor. Propitiation. Hy het die straf gedra en hy het dit so van ons af weggevat. Hy moes ly. So deel van jou hele siening van Jesus is dat hy die lydende Messias was. Nie die politieke held van die Israeliete nie, hy is die lydende Messias. En is snaaks genoeg dat die Jode dit glad nie kon sien uit die Ou Testament nie. In die profeet Jesaja wat die duidelikste oor die lydende Messias is, het jy 5 Ebed Yahweh knech liedere. Ebed knech van Yahweh liedere. 5. Sal hulle nie nou opnoem, moet gaan kyk maar in Jesaja, jy sal hulle daar teekom. Die kneg van die Here. En dit is lydingsliedere, daar word die lyding van die kneg uitgespel. En dan die heel duidelikste in Jesaja 53. Toe al moes die Jode gesien het, dis hoe dit gaan gebeur. Dis wat die Messias gaan kom doen. Hy gaan nie kom om ons van die Romeine te red nie, hy gaan kom om te ly en te sterwe aan die kruis vir ons sondes. So vir die sondes moet daar gelei en betaal word. En dit gebeur onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Dit is interessant dat die apostoliese geloofsbelijdenis dit glad nie so noem nie. Die apostoliese geloofsbelijdenis sê dat hy gelei onder Pontius Pilatus. Maar dit sluit allemaal in, want Pilatus het die uiteindelike bevel gegee, dis hoekom. Die Jode kon het mos nie doen nie. Die Jode het nie die mag gehad nie, om iemand dood te maak nie. Hulle moes na Pilatus toe gaan om die autoriteit te kry, om die doodsvonnis te voltrek. Dis hoekom die belydenis praat van Pontius Pilatus, maar dit was sy eie mense. En jy het nou al gehoor in die evangelie, elke keer wanneer hy met sy eie mense, met die priesterhoofde, met die fariseers, die skrifgeleerdes, elke keer wanneer hy met hulle te doen kry, dan is hulle in opposisie met hom. Hulle is in konflik met hom. Hulle hou vas in hulle tradisies, hulle hou vas in hulle oortuigings. Hulle wil nie na hom luister nie, hulle wil hom nie aanvaar as die een wat hy is nie. Johannes stel het toch so duidelik nie waar nie, hy sê, hy het na sy eie mense toegekom en hulle het hom nie aanvaar nie. Net so 'n vraagie vir jou en vir my, aanvaar jy regtig vir Jesus? Dit is so belangrik, as jy deur die geskiedenis gaan kyk, dan sien jy baie verskillende prentjies daarvan Jesus geteken is. Alles net om hierdie geweldige, tragiese lydensfiguur 'n bietjie sagter en makliker en meer aanvaarbaar te maak. Jy het selfs 'n tyd gehad in die kerkgeskiedenis wat ons noem die romantiese tyd, waar hulle Jesus geromantiseer het. Dan teken hulle die kruis met blommetjies en allerhande sulke goed nê. Hulle romantiseer die lyding van Jesus omdat mense dit nie kan vat nie. En hulle nie daarmee kan vereenselwig nie en glad nie kan erken dat hulle bereid sal wees om dit ook te doen nie. Hy moet baie ly. Dit is deel van die staat van vernedering. As jy gaan kyk na Jesus se lewe, dan is sy lewe van die begin af 'n vernedering. Die seun van God sê Paulus in Filippense 2 moet sy godheid in die hemel los, sy heerlikheid en hy het nie daaraan vasgeklou asof dit iets besonders was nie en hy het hom staan daar verneder om 'n mens te word. Net om vir God om 'n mens te word is 'n vernedering. En dan staan daar hy het hom verder verneder tot om 'n slaaf te word tot in die dood toe. En omdat hy hom so verneder het, het God hom uiteindelik verhoog. So dis die pad van lyding en vernedering en dood tot by die heerlikheid. Dis sy staat van vernedering. Na sy opstanding begin sy staat van verhoging. Daarby sal ons kom. Paasondag en daarna, later in die evangelie. Maar op hierdie stadium is hy besig om in die staat van vernedering te lewe. Is hy besig om dit uit te spel? Is hy besig om vir sy disippels te vertel wat dit beteken? Dat hy hierdie prys moet kom betaal. Totale, algehele. Vernedering en verwerping. En as hy later in die volgende paragraaf vir sy disippels sê, as julle my wil volg, moet julle dit ook doen. Dan word die seuns van die manne geskei. Jy sien dit maar altyd. Die wat nie kans sien vir hierdie pad nie, nê. Hulle voer dan, hulle het dan 'n Christendom wat lekker is en wat hulle net alles, al die lekker goedjies uitkies. Hulle bly weg van swaarkry, hulle bly weg van enige moontlike vervolging ensovoorts. Hy moet doodgemaak word uiteindelik, hy moet sterf. En hy gaan vir sy disippels ook sê, julle, as jy nie bereid is om jou lewe af te lê vir my, kan jy nie my disippel wees nie, hy moet doodgemaak word. Dis die prys. Om die dood, onthou julle wat het God gesê in die paradys vir Adam en Eva, as julle hierdie vrug eet, wat sal gebeur? Julle sal sekerlik doodgaan, julle gaan 'n verskriklike dood sterf staan daar. Dis waar die Afrikaanse woord morsdood goed ter sprake is. As jy hierdie vrug eet, sal jy morsdood gaan. Mors is die Latyn vir dood. Jy sal 'n dood, 'n dodelike dood sterf. So die dood waarin ons nou onderhewig is as gevolg van die sonde, moet ook doodgemaak word. Verstaan jy? Jesus se dood aan die kruis maak daai dood wat 'n straf is, dood. Hy oorwin die dood. Dis hoekom 1 Korintiërs 15 dan uiteindelik jubel en sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou krag? Nee, want Jesus het daai straf vernietig aan die kruis. Daarvoor moes hy doodgaan. En daai pad moet jy en ek ook loop, om van hierdie doodstraf ontslae te raak, moet ek en jy saam met Jesus sterwe. Jy kan nie die ou mens bly, want jy is gebore in die dood. Jy is doodgebore. Alle mense is in sonde ontvange gebore. Alle mense is doodgebore. So hulle moet van daai dood waarin hulle lewe ontsla raak. Hulle moet daarvan verlos word om tot die lewe opgewek te word. En om tot daai lewe te kom, kan jy alleen kom as jy saam met Jesus doodgaan. Jy moet doodgaan in jouself. Jou ou natuur moet gekruisig word. Dis die deel van die Christendom wat jy baie min van hoor. Jy hoor altyd van al die wonderlike dinge van die geloof, jy hoor altyd van die wonderlike seëninge wat ons het, maar as jy baie mooi gaan kyk na baie Christene se lewe, sien jy, hulle het geen krag nie, want hulle is nog nie dood nie. Jy raak alleen lewendig vir Jesus, as jy saam met hom gesterf het, dan staan jy op in die nuwe lewe. Jy staan glad nie op in 'n nuwe lewe, voor jy nie dood gegaan het nie. En dis die ding wat die mense nie verkondig nie. Dis die kruis. As Jesus sê, ons moet ons kruis opneem en saam met hom volg, dan beteken dit nie al die ou swaar kruisgoedjies van die lewe nie. Die Bybel sê, hierdie swaar kruisgoedjies van ons is gering in vergelyking met die heerlikheid wat kom. Dis soos niks. Wat hy bedoel is, jy moet saam met hom doodgaan. Aan die kruis, aan jou ou self, aan jou sonde. Dis wat voorlê vir disippelskap. En nou ja, Petrus, al sê Jesus, hy word uit die derde dag uit die dood opgewek, Petrus glo dit glad nie. Hy hoor net dat Jesus gaan doodgemaak word deur die Fariseërs en hy sê nee, dit kan nie gebeur nie, Sy protes is hewig. Petrus het hom op sy geneem. Jy kan jou die toneel voorstel. Hoe geskok en ernstig is Petrus nou op sy vatte. Hy is die leier van die disippels. Hy vat Jesus een kant toe en hy sê: "Mag God dit verhoed." Die Engelse kommentaar sê dis asof hy vir Jesus sê: "Never. Never." Verbeel jou, hy sê vir Jesus, nee, jy sal ons nie red nie. Nee, bly weg van die kruis af. Hy besef nie wat hy sê nie, nie waar nie. Die Afrikaans druk het eintlik half swak uit, mag God het verhoed. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Kyk hoe heftig is Petrus nou in opposisie met die waarheid. Nee, dit is toch waarvoor die Messias gekom het. Dit is sy eintlike missie. En hy het geen insig nie. Hy verstaan niks. En dan sê Jesus vir hom, moenie in my pad staan nie, Satan. Met ander woorde, net nou voorheen was hy een wonderlike, geseende man uit die hemel. Die Vader het aan hom sekere kennis openbaar. En rukkie later is hy Satan. Dis hoe ons is. Dis hoe ons is, jy is vir my struikelblok, jy staan in my pad, wat is struikelblok is hy vir Jesus, jy is struikelblok vir my op pad na die kruis toe, jy probeer keer dat ek by die kruis kom, dis asof Jesus sê dit nie vir hom nie, maar ons weet dit is so, Petrus, as jy nie my toelaat om aan die kruis te gaan sterwe nie, dan kan jy nie lewe nie, jy wil my nou keer om jou te red, moet nie weghardloop van die kruis nie, die kruis is die plek van redding, Daar het hy dit gedoen. Die dood wat ons moet sterwe vir hom, is nie dieselfde dood wat hy vir ons sterf nie. Ons gaan nie deur al die leiding nie. Al tensy hy dit van ons vra. Hy vra dit van die Christene in Syrië. Hy vra dit nie van allemaal nie. Hy vra nie van al sy disciples om allemaal hierdie pad van verskrikkelijke leiding te loop nie. Hy kies, hy besluit wie moet het doen en wie doet dit nie. Daar is baie prachtige christene wat hulle leven lang deurlewe, sonder dat hulle ooit zwaar kry en hulle gaan hemel toe. Dit is God wat daar oor besluit. Net soos God besluit oor wie is siek en wie is gezond en wie is rijk en wie is arm en al die goed besluit hy. Wat hy van jou en my vra as sy volgelinge is, dat ons bereid moet wees om sy pad te loop. Maar ek dink die belangrike ding hier by Petrus is dat jy kan, terwyl jy dink, jy doen die regte ding, kan jy in opposisie met God wees. Want dis nou mos wat Petrus hier doen. Petrus het die beste bedoeling in die wereld, hy dink hy gaan Jesus red. Jesus is hier, Jesus is nou bang, Jesus het nou al hierdie konfrontasie gehad met die Jode, so, hy kan hom nou indink, dat Jesus kan dink, hulle gaan my uiteindelik doodmaak, so hy moet nou vir Jesus kom red, hy moet vir Jesus kom beskerm, maar hy verstaan nie regtig, waaroor die Messias sy leven gaan nie, jy moet Jesus aanvaar, vir wie hy is, en vir wat hy is, en jy moet jou met hom identificeer, jy moet nie met jou in opposisie met hom stel nie, Petrus noem, of Jesus noem hom Satan. Met ander woorde, jy kan by geleentheid so teen Jesus rebelleer, dat jy dan aan die kant van die Satan te staan kom. Hy sê nie, Petrus is demonies besete nie. Satan beteken hier teestander. Dis wat die woord Satan beteken. Jy skaar jou nou by my groot teestander Petrus, En dis wat baie mense sekerlik nie besef nie, dat hulle verset teen die eise van disipelskap, plaas hulle in die kategorie van teestander van Jesus. Hoekom is hy vir Jesus een struikelblok? Ek sluit daarmee af. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Jesus het mos aan die begin vir hulle gesê, dit moet gebeur. Hulle moes uit die taal gebruik van Jesus achtergekom het, dat Jesus sê vir hulle, wat ek julle nou vertel, is die wil van God. En jy kan gaan kyk in al die ander uitsprake in die evangelies en in die briewe, dat dit so gestel word, dit was die wil van God om hom te verbrysel. Dit kom uit Jesaja 53 al. Dit staan al daar, die profeet het geprofeteer. Dis wat God met hom gaan doen, in ons plek. Ons het 'n mooi Latynse uitdrukking, wat ons in die teologie gebruik, pro nobis. Dis alles vir my. Hy het al hierdie goed gelei vir my. Hy het dit alles gedoen vir ons, om ons vry te maak. Sodat jy en ek nie deur al daai swaar kry hoef te gaan. Ons hoef met ander woorde die regte prys vir die sonde hoef ons nie meer te betaal nie. As ons ly, en hier is die verskil, hy het met sy lyding betaal vir die sonde, dis ongelooflik erg, niemand kan dit doen nie. Die lyding wat ek en jy moet verduur, as dit so is, is net een navolging van hom. Dis nie selle lyding as sy lyding. Dis nie straf van God nie, hy het die straf gedra. Ons lyding is gehoorsaamheid. Ons lyding in navolging van Jesus is liefde, is ons liefde vir hom. Dis omdat ons sy kinders is. Dis omdat ons met hom vereenselwig. Omdat ons weet dat niks kan ons skei van die liefde van God nie. Nie eers lyding nie. Nie swaar kry nie. Niks nie. So jy en ek moet ons denke reg kry. Jy moet nie dink soos mense dink oor God nie. Jy moet dink soos God dinge wil hê. Hier is Kolossense 3 vers 1 en 2 baie uitdruklik nie. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge van die aarde nie. Romeine 12 vers 2, waar Paulus sê uitdruklik, dat God verander ons deur ons denke te vernuwe, hoe, vir wat? So dat ons die wil van God kan onderskei, wat vir hom goed is en welgevallig en aangenaam. Dis hoe jy en ek moet dink, soos God. Ons moet dink soos hy dinge wil hê. Nie soos mense dit wil hê nie. En hier is dit baie duidelik, dat mens, as Petrus vir Jesus sê, nee, dit sal nie met u gebeur nie, dan is dit bloot menslike denke, wat nie verstaan wat die heilsplan van God is nie. En jy kan nie teen die heilsplan van God rebelleer nie. Jy moet die heilsplan van God aanvaar. Oefen jou denke. Hoe oefen een mens jou denke, om soos God te dink? Jy moet die Bybel ken. Waar is die denke van God geopenbaar? In die Bybel. Alles wat Jesus sê, moet jy beam. Ja, Here, dit is so. Maak sê wat hy sê nie. Selfs wanneer hy vir ons sê, volgende week, as jy achter my aan wil kom, dan moet jy bereid wees om jou leven vir my af te leen. Dan moet jy sê, ja, Jesus, dit is so, ek sal my leven vir jy af leen. Jy sê, die mag dit net nie gebeur nie, net nie met my nie. Soos Hiskia, toe die profeet vir hom sê, daar in die Ou Testament, daar gaan daar kom, dat al hierdie skatte wat jy nou vir die Babyloniërs gewys het, dat het weggevoer gaan word, en jou kinders gaan in hakke saamgesleep word, Babylonië toe, dan sê die koning, ach, solank het maar net nie in my tyd gebeur. Solank het maar net in my tyd vrede is. Ons moet nie bang wees vir die gevolge van disipelskap nie, want die prys vir ons redding is klaar betaal. Disipelskap vra net gehoorsaamheid van jou. Dit vra nie vir jou om deur lyding jouself te red nie. Ek dink as ons hierdie ding verstaan, sal ons baie meer gewillig wees om Jesus te volg wat ook al die prys is. Jy moet die wêreld versaak, jy moet jou ou natuur kruisig, jy moet die duiwel weerstaan, daai soort van dinge, dis wat ons moet doen. Maar die prys vir ons redding is klaar betaal. So jy doen dit as iemand wat klaar gered is. Dis mos eintlik wonderlik, is dit nie? Dis nie so'n probleem nie, vir 'n geredde mens nie. Vir iemand wat weet dat hy hemel toe gaan. Wat kan 'n mens aan my doen? Wat wil julle my kop afkap? Kap hom af. Ek gaan hemel toe. Wil julle my in die tronk stop? Stop my in die tronk. Ek is Jesus se kind. Hy is by my. Kry jy dodelike kanker en jy ly verlang en swaar? Wat maak het saak? Ek gaan 'n nuwe liggaam kry. Dis klaar betaal. Jy moet jou perspektiewe reg kry, jy moet jou denke reg kry, jy moet dink soos God dink, jy moet nie soos mense dink, dan gaan jy 'n fantastiese disipel wees. Baie van ons is swak disipels, omdat ons denke nie reg is nie. Mag die Here ons help deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam.